ASV slepenie dienesti izvietojuši noklausīšanās ierīces Eiropas Savienības birojos ne tikai Vašingtonā un Ņujorkā, bet arī Briselē. Par to ziņo Vācijas izdevums Der Spiegel, palstoties uz ASV Nacionālās drošības aģentūras dokumentu, kas datēts ar 2010. Gada septembri un klasificēts kā stingri konfidenciāls. Dokumentā aprakstīts, kā aģentūra esot izspiegojusi Eiropas Savienības diplomātisko misiju Vašingtonā, ēkā izvietojot mikrofonus. Spiegi piekļuvuši arī elektroniskā pafta vēstulēm un iekšējiem dokumentiem pārstāvniecības datorsistēmā. Līdzīgi izspiegot arī Eiropas Savienības pārstāvniecību apvienoto nāciju galvenajā mītnē Ņujorkā. Dokumentā attiecībā uz Eiropas Savienību esot izmantots vārds mērķis. Nav zināms, kādu tieši informāciju šādas rīcības rezultātā ASV varētu būt ieguvusi. Der Spiegel vēsta, ka amerikāņi spiegojuši arī Briselē, pieminot incidentu pirms vairāk nekā 5 gadiem, kad amatpersonas atklāja telefonsarunu un interneta izspiegošanas ierīces Eiropadomes mītnē Briselē. 2003. Gadā Eiropas Savienība paziņoja, ka ēkā ir atklātas telefonu noklausīšanās ierīces vairāku valstu to starp Francijas, Lielbritānijas un Vācijas birojos. Tomēr nav skaidrs, vai Der Spiegel ir domājis tieši šo gadījumu. Kopienas amatpersonas uz šiem jaunumiem ir asi reaģējušas. Eiropas parlamenta prezidents Martins Šulcs žurnālam norāda, ka ir ļoti noraizējies un šokēts un pieprasījis Vašingtonai paskaidrojumus. Ja ziņas par spiegošanu apstiprināsies, tas būs milzīgs skandāls, norādīja Šulcs, piebilstot, ka tas radītu lielu spriedzi attiecībās starp Eiropas Savienību un ASV. Savukārt Luksemburgas ārlietu ministrs Žans Aselborns izteicies, ka ja šīs ziņas ir patiesas, tas ir pretīgi. Viņš paziņojas, ka būtu labāk, ja Savienotās valstis uzraudzītu savus izlūkdienestus nevis sabiedrotos. Tikmēr bijušais ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes analītiķis Edvards Snowdens liekas joprojām atrodas Maskavas Šeremetjevas lidostas tranzītzonā, kur ar lidmašīnu no Hongkongas ieradās pirms nedēļas. Tika uzskatīts, ka viņa galamērķis ir Ekvadora, kur Snowdens lūdzis politisko patvērumu. Tomēr pēdējās dienās Kito par šo jautājumu izteikusies visai atturīgi, sarežģījot ziņu noplūdinātāja situāciju. Ekvadoras prezidents Rafaels Korrēja paziņoja, ka tas, kurp no Maskavas dosies Snowdens, ir atkarīgs no Krievijas. Lai Kito izskatītu viņa patvērumu pieprasījumu, viņam vispirms personīgi jāierodas Ekvadorā. Tas savukārt nozīmē, ka Snowdenam nav garantiju, ka viņš netiks izdots ASV. Prezidents Korrēja paziņoja, ka viņam bijusi telefons saruna ar ASV viceprezidentu Joe Bidenu, kurš esot nodevis pieklājīgu ASV lūgumu Snowdena patvēruma pieprasījumu noraidīt. Ekvadora ieklausīsies ASV viedoklī, taču galīgo lēmumu pieņems pati, norādīja Korrēja. Gince Moliņš, Latvijas radio.